італьянамоўныя карыстальнікі смартфонаў і таблетаў атрымаюць магчымасць мець заўсёды ў кішэні катэхізіс каталіцкага касцёла і яго кампендый. З нагоды дня катэхетаў, які будзе адзначацца ў Рыме 25-29 верасня, папская рада па новай евангелізацыі падрыхтавала спецыяльны электронны дадатак, які можна будзе бясплатна спампаваць на свой гаджэт. Паводле старшыні гэтай ватыканскай дыкастэрыі арцыбіскупа Рына Фізікелы, з дапамогай дадатку можна будзе з лёгкасцю праглядаць тэксты катэхізіса, а таксама змешчаныя ў ім біблійныя ўрыўкі і тлумачэнні паняццяў, а таксама дзяліцца імі ў сацыяльных сетках. Прылада дапаможа тым, хто жадае лепш пазнаваць веру, якая перадавалася на працягу стагоддзяў, а таксама спадчыну навучання і духоўнасці, змешчаную на гэтых старонках, лічыць арцыбіскуп Фізікелла.